From the conference center at Temple Square in...
Ka qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City, kjo është konferenca e përgjithshme gjysmën vjetore e 184 e kishës Jezu Krishti dhe shenëtorve të ditëve të mëvonshme, me folës të përzjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të kishës, dhe muzika për këtë sesion nga kori mormoni tabernakulit.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Këtë transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Zëri prodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi I këtij programi pa lejmë shkrim është I ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf,
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari I dytë në presidencën e parë të kishës do ta drejtojë këtë sesion.
Brothers and sisters, we welcome you.
Vëllezër dhe motra, ju urojmë mirëseardhje në sesionin e 4-të të konferencës së përgjithshme gjysmë vjetore të 184 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, I cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Ju dërgojmë përshëndetjet dhe bekimet tona juve që po merrni pjesë nga mbar bota në këto punime me anë të radios, televizionit, internetit, apo transmetimeve satelitore. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme, drejtuesit e përgjithshëm që janë të pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të jepet nga kori mormoni tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilburkut me Andrew Answorthin dhe Clay Christiansenin në organo. Kori hapi këtë sesion duke kënduar, këndojnë I lavdi atij. E tani do të na kënaqë me lëvdoni Zotin me zemër dhe zë. Lutja hapi do të jepet pastaj nga plaku Don R. Clark nga të 70-tët, pas të cilës kori do të këndoj lavdi njeriut.
Our dear, kind Heavenly Father.
Atë uni dashur dhe I mirë qëllor, vim këtu për parate në këtë ditë shabatit të bukur, me mirënjohje për bekimet që janë vendosur mbi kishën tënde. Të I mirënjohës për këtë konferencë të qendër konferenca është të bukur, për të gjitha bekimet që ne marim. Të I mirënjohës për shlyerjen e birit tënd Jezu Krishtit, për familjet e përjetshme, për ringjalljen, për pendimin, të mirënjohës për profetin, tënd, Thomas Monson, ti mirë njohës për Joseph Smithin, dhe të gjithë atë që fara i bëri, për përjetësin. Këtë ditë ne të kërkojmë që të na bekosh, gjatë kohës këtu, që të mund të jemi të frymëzuar, të bëjmë, të ndihmojmë jetët, të bëmi më shumë se si ty, të ndihmojmë të varfrit dhe nevojtarët, jetimet, në ndihmo të jemi përgjigje të lutjeve të tyre, të kërkojmë që të bekosh profetin të ndë familjen e ti, këshiltarët e ti dhe kërume 12 apostujve. Kërkojmë një bekim të veçantë që tjetë mbi misionarët në gjithë botën, të imbrosh ata dhe të në ndihmosh nëse janë tarë të përfshihemi në gjetjen dhe në ndihmën dhe fëmijëve të tu. Ne kërkojmë këto bekime në emrin e Birtën të dashur, Jezu Krishtit. Amen.
Praise to the
We will now be pleased to hear from.
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga Presidenti Henry Byring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Ai do të pasohet nga plaku Russell M. Nelson në kurumin të 12 apostujve. Më pas do të na drejtohet motra Carol F. McConkie, këshilltare e parë në presidencën e përgjithshme të rejave.
My hope for us today is that we may all feel love.
Shpresa ime për sot është që të gjithë mund të ndjejmë dashuri dhe drejt nga Perëndia. Ka shumë njerëz duke dëgjuar sot, të cilën ndjejnë një nevojë të ngushtë për atë bekim të zbulesës vetjake nga aty një dashur qellor. Për presidentin e misioneve, ajo mund të jetë një lutje përgjëruese për të ditur se si t'i japim kuraj një misionari në vështirësi. Për një atë ose një nën në një vënd në bot të rënuar nga lufta, ajo djetë një nevoj dëshpëruese për të ditur nëse duhet të shpëngulli familjen e tyre dre një vëndit e sigurt apo të qëndroj atje ku janë. Qindra president Kunjësh dhe Peshko po lutën sot që të dinë se si të ndimojnë Zotin që të ndimojnë një dele të humbur. Dhe për një profet, do të jetë të di atë që Zotin do të bënd të ti thonë të kishës dhe një bot në trazir. Ne të gjithë e dim se gjykimi njerëzor dhe të mendurit logjik nuk do të mjaftojmë për të marrë përgjigje ndaj pyetjeve që kanë rëndësi më shumë në jetë. Ne kemi nevojë për zbulesë nga Perëndia. Dhe ne do të na vijë jo thjesht një zbulesë në një kohë shqetësimi, por në nevojë njërje dhe ripërtëri vazhdimisht. Nuk na nevojë thjesht një çështje shkurtër i dritës nga ngushëllimi, por në nevitet bekimi i vazhdushëm i komunikimit me Perëndin. Pikërisht, ekzistenca kishës hedhë rënjë nga një ri që e dinte se ajo ishte e vërtet. I ri Joseph Smith e dinte se ai nga vetja nuk mund të dinte se me cilën kishë të bashkohej. Prandaj, ai i kërkoi Perëndis, siç i tha libri i Jakobit se mund ta bënte. Perëndia ati dhe birit i dashur u shfaqën në një korrie drurësh. Ata ju përgjigjen pyetjes, që ishte për te fuqisë e Jozefit për të zgjidhur. Jo vetëm që ai u thirr atëherë nga Perëndia, që ta themelon të kishën e vërtetë të Jezu Krishtit, por me tërë vendos fuqia për të thirrur frymën e shenjtë që zbulesa nga Perëndia të mund të ishte e vazhdueshme. Presidenti Boyd K. Parker e përshkoj ato tipar dallues të kishës së vërtetë në këtë mënyrë. Zbulesa vazhdon në kishë. Profeti duke marrë atë për kishën, presidenti për kunjin e tij, misionin e tij apo kurumin e tij, peshkopi për lagjen e tij, babai për familjen e tij, individi për veten e tij. Ai proces i mrekullueshëm i zbulesës fillon, mbaron dhe vazhdon ku marrin zbulesë vetjake. Le të marrin nefin e madhërisëm, birin e lehit si shembullin ton. Ati ti pa një ëndër. Antarët të tjerë në familjen e nefit e pan ëndrën e lehit si provë e përshtjellimit mendor. Ëndër përfshinte një urdhër nga Perëndia për bitë e lehit që të ndërmerrnin rrezikun e tmerrshëm të kthimit në Jeruzalem për fletët, të cilët përmbanin fjalën e Perëndisë që të mund të merrin ato në udhërimin e urdhëtimin e tyre drejt tokës së premtuar. Ne shpesh e citojmë deklarimin e guximshëm të nefin kur ati i tij kërkoi atyre të ktheshin në Jeruzalem, ju i dini fjalët. Citoj: "Unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar." Mbyll citimin. Kur leje dëgjoj nefin ti thosht ato fjalë, shkrimi i shenjtë thotë se ai ishte jashtëzakonisht i gëzuar. Ai ishte i gëzuar nga që dinte se nefi ishte bekuar me zbulesën pohuese që ëndra e tij e atit të tij ishte një komunikim vërtet nga Perëndia. Nefi u tha, ai nuk tha, unë do të shkoj do të bëj atë që gjëra që më tha ati të bëj. Përkundër se ai tha, unë do shkoj dhe të bëj gjërat që Zoti më ka urdhëruar. Nga përvoja juaj në vetë familje tue, ju e dini gjithashtu përse le ishte e jashtëzakonisht i gëzuar. Gëzimi ti erdi nga që dinte se Nefi kishte marrë zbules pohuese. Shumë prinder kanë caktuar rregulla familjare për orën kur fëmijët adoleshent duhet të kthehet në shpinatën. Por mendoni për gëzimin ku prindrit mësojnë se sikur se mësoi një njeri vese para pak javësh më parë, se një fëmijë që ishte larguar nga shtëpia kot e fundit, jo vetëm që saktoi një orar kthimi për veten e saj, por e mbajti shabatin sikur se ajo ishte mësuar në shtëpi. Zbulesa një prindri e ka ndikimin e saj afatgjat në zbulesën vetjake që vazhdonte fëmia. Nëna ime duhet ta kishte kuptuar atë parim të zbulesës, kur ishte e ri. Do ta mbyllja derën nga mbrapa e shtëpisë me shumë qetësi kur vija në shtëpi vonë në mbrëmje. Më duhet ta kaloj pranë dhomës së gjumit të nënës sime për të shkuar drejt dhomës sime, pavarësisht nga sa qetë ecja, sapo arrija te dera e saj gjysmë e hapur do të dëgjoje emrin tim, gjithmonë kaq qetësisht. Hal. Eja brenda për një çast. Do të hyja dhe do të ulesha në një cep të krevatit të saj dhe dhoma do ishte erët, por do të kishte dëgjuar, do të mendonit se ishte vetë një bisedë miqësore rreth jetës. Por deri më sot, çfarë ajo më tha, më kthehet përsëri në mendje me të njëjtën fuqi që e ndjej kur lexoj kopjen e shkruar të bekimit tim patriarkal. Nuk e di se çfarë po kërkonte ajo në lutje, ndërkohë që priste për mua ato net. Ha mendsoj se pjesërisht do të kishte qenë për sigurinë time. Por jam e sigurt se ajo lut sikur se lutet një patriark përpara se të jap një bekim. Ai lutet që fjalët e tij do të vinë te marrësi si fjalë perëndis, jo të tijat. Lutjet e nënës sime për atë bekim morën përgjigje në rastin tim. Ajo është në botën shpirtrave dhe ka qenë për më shumë se 40 vjet. Jam i sigurt se ajo ka qenë jashtëzakonisht e gëzuar, që unë u bekova, por në atë mënyrë që ajo kërkoi për të dëgjuar urdhërimet e Perëndis në këshillën e saj. Dhe jam përpjekur të shkoj ashtu sikur se ajo shpresoi se do të bëja. E kam parë po atë mrekullit të zbulesës së vazhdueshme të president të kunjeve dhe peshkove në kishë dhe si kurse është e vërtet në zbulesën e drejtuar udhëheqësve të familjeve, vlera e zbulesës varet nga ta që po udhëheqen për ta marrë zbulesën pohuese. E pashë të mrekullit të zbulesës në pasojë të shkaktuar nga thyrja e digës Teton në Idaho në vitin 1976. Shumë prej jush e dini historinë e sa që ndodhi. Por shëmbulli i zbulesës së vazhdueshme që u mor nëpërmjet një presidenti kunji mund të na bekojë ne të gjithë në kohët përpara nesh. Mira njerëz u shprëngurën teksa shtëpitë tyre po shkatroshin. Drejtimi i përpjekjeve të ndihmëve ra mbi një president vendor të kunjit. Isha në një klasë në College Rix, vetëm pak ditë pas fatkesisë, kishte ardhur një nga udhëheqësit nga Agjencia Federale për Fatkesitë. Ai dhe ndihmës e tij kryesor u futën në dhomën e madhe ku presidenti kunjit kishte mbledhur peshkopët, madje disa shërbëtar nga organizata të tjera fetare vendore, ishte atje nga që për shumë prej të mbjeturve po tregoje për kujdesje dhe ata po stresoheshin në kompleksin e kolegjit ku unë isha president. Kur filloi mbledhja, përfaqësuesi nga Agjencia Federale për Fatkeqësitë u ngrit në këmbë dhe filloi të thoshte me zër autoritar se çfarë duhet të bëjë. Pasi a i rënditi se cilën prej 5 apo 6 detyrave që tha se ishin thelbësore, presidenti kunjit u përgjigj qetësisht. Tashmë i kemi bërë këto. Pas disa minutash buri nga Agjencia Federale për Fatkeqësitë tha, mendoj se thjesht do të ulem e do të vazhdoj për pak kohë. A i dhe vartësit e ti më pas dëgjuan, ndërkohë që peshkopët dhe prezidentë e ekonomi të pleqve raportuan për atë që kishin bërë. Ata përshkurën dhe çfarë drejtimi kishin marrë nga udhëheqësit e tyre si dhe kishin ndjekur atë. Ata folën për atë që ishin frymëzuar të bënin, teksa zbatoni udhëzimet për të gjetur familjet dhe për t'i ndihmuar ata. u bë vonë atë ditë. Ata ishin të gjithë tepër të lodhur që të shprehnin ndjenjën emocioni përveç dashurisë së tyre për njerëzit. Presidenti Kunjit u dha paguzime përfundimtare peshkopëve dhe më pas shpalli një kohë për mbledhjen e ashme raportuese herët në mëngjesin pasues. Të nesërmen në mëngjes, udhëheqësi i skuadrës federale mbriti 20 minuta përpara orarit kur fillonte mbledhja raportimit dhe caktimit të detyrave. Unë dëgjova t'i thoshte qetësisht presidentit të Kunjit: "President, çfarë do të doje që të bënim unë dhe antarët e skuadrës sime?" Atë që pa ai burr, unë e kam parë në kohën shqetësimi dhe spravimi anë mban botës. Presidenti Parker kishte të drejtë. Zbulesa vazhdueshme u vjen presidentëve të Kunjve për të ngritur ata mbi vetë urtësinë dhe aftësitë e tyre. Dhe për te saj, Zotu jep njerëzve që udhëheq presidenti një dëshmi pohuse se urdhrat e tij vijnë nga Perëndia nëpërmjet frymës së shenjtë të një qenie njerëzore jo e përsosur. Unë jam bekuar që të thirëm për të ndjekur udhëheqësit të frymëzuar në shumicën e jetës sime. Kur isha tepër ri, u thirrja që të isha këshilltar një presidenti të Korumit të Pleqshëve, që atëherë unë kam qenë këshilltari i dy presidentëve të distriktit, një peshkopi kryesor të kishës, si antar i Korumit të 12 apostujve, si dhe këshilltari i dy presidentëve të kishës. E kam parë zbulesën e dhënë atyre e më pas të pohuar pasuesve të tyre. Në ajo zbulesë vetjake pranimin, të cilin e gjithë dëshirojmë, nuk vjen më lehtësi, as nuk vjen thjesht nga që e kërkojmë atë. Zoti na ka dhënë këtë standard për aftësinë për t'i marrë dëshmi të tilla nga Perëndia. Ai është një uzues për çdo që kërkon përvojë vetjake, sikur se do bëjmë ne të gjithë. Brendësia jon duhet të jetë plot dashuri hyjnore ndaj gjithë njerëzve e ndaj familjes së besimit dhe virtyti duhet stolis mendimet tua pa pushim. Atëherë do të forcohet vetë besimi yt në praninë të Perëndisë dhe doktrina e përftisë do të pikojë mbi shpirtin tënd, sikur se vesa nga qejtë. Fryma e shenjtë do të jetë shoqëruesi yt i vazhdueshëm. Nga jo unë nxjerr këshill për ne të gjithë. Mos e nënvesoni ndjenjën e dashurisë për profetin e Perëndisë që ju merrni. Kudo ku shkoj në kishë, kudo që është profeti në atë kohë, antarët do të pyesin: Kur të kthehemi në zyrat qendrore të kishës, i lutem, a di thoni profetit sa shumë e duam atë? Ajo është më shumë tepër se sa adhurimi një heroj apo ndjenja që nganjëherë kemi lidhur me admirimin figurativ heroik. Është një dhuratë nga Perëndia. Me atë dhuratë ju do merrni me lehtësi dhuratën e zbulesës pohuese ku ai flet nga pozita e tij si profet i Zotit. Dashuria që ndjeni është dashuria që Zoti ka për çdo që është dhënësi i tij. Nuk është e lehtë ta ndjeni vazhdimisht sepse Zoti shpesh kërkon profetëve t'i japi këshill që është në vështirësi për të pranuar nga njerëzit. Armiku i shpirtave tan do të përpiqet të na bëjë që të fyhemi dhe të dyshojmë te thirrja e profetit nga Perëndia. E kam parë se si frymë e shenjtë mund ta prek një zemër të zbutur për ta mbrojtur një të shepull të përulur të Jezu Krishtit me anë të zbulesës pohuese. Profeti më dërgoi që t'i jepja fuqi e shenjtë të vulosjes një burri në qytet të vogël. Vetëm profeti i Perëndis i ka qesat për të vendosur se kush do ta marrë fuqinë e shenjtë, e cila ju dha prej Zotit Pietrit, apostullit kryesor. Unë e kisha marrë po atë fuqi vulosëse, po vetëm në ndritimin e presidentit të kishës mund të jepja atë dikujt tjetër. Pra, në një dhomë në një godinë kishe larg Salt Lake-ut, i vura duart e mbija mbi kokën e një burri të zgjedhur nga profeti për të marrë fuqinë vulosëse. Duart e tij tregonin shenjat e një jete të tërë të punimit të tokës për një jetë testë varfër. Bashorte e tij e im të ulë pranë tij dhe ajo tregonte shenjat e viteve të punës së rënd për krah burrit të saj. Unë thash fjalët e dhëna nga profeti. Citoj: "Nga që më është dhënë autoriteti dhe përgjësia nga, dhe më pas emrin e profetit, i cili mban të gjitha çelësat e përfitrisë në tokë në këtë kohë, unë jap fuqinë vulosës e mbi." Thash emrin e tij, dhe më pas emrin e tempullit ku ai do të shërbente si një vulosës. Lot i rodhën në përfaqe. Pas edhe gruaja e tij po qante. Prita që ata ta mblinin veten. Ajo ngrit në këmbë dhe hodhi hapa drejt meje. Ajo ngriti sytë dhe më pas tha me druajtje se ishte lumtur, por dhe trishtuar. Tha se i pëlqente kaq shumë të shkonte në tempull me burrin e saj, por tani e ndjente se ajo nuk duhej të shkonte me të, nga që Perëndia kishte zgjedhur të jepte atij një besim kaq të lavdishëm e të shenjtë. Më pas ajo tha që ndjenja e saj se ishte e papërshtatshme për të qenë shoqëruese e tij në tempull, ishte nga që ajo nuk mund të shkruante apo të lexonte. E sigurova që bashorti i saj do të ishte nderuar nga shoqërimi i saj në tempull, për shkak të fuqisë së saj të madhe shpirtërore. Aq mirë sa mundesha me të kuptuarin tim të pak të gjuhës së saj, i tha se Perëndia e kishte zbuluar asaj gjëra për te gjithë shkollimit tokësor. Ajo e dinte se nëpërmjet dhuratës së shpirtit, se Perëndia e kishte dhënë nëpërmjet profetit të tij një besim madhështor burrit që ajo e donte. Ajo e dinte vetë se çelësat për të dhënë atë fuqi vulosëse mbaheshin nga një burrë që ajo se kishte parë kurrë, dhe ende e dinte vetë se ai ishte profeti i gjallë i Perëndisë. Ajo e dinte pa që nevoja t'i thuhej nga ndonjë dëshmitar i gjallë se profeti ishte lutur rreth emrit të bashortit të saj. Ajo e dinte për veten e saj se Perëndia e kishte bërë thirrjen. Ajo gjithashtu e dinte se ordinancat që do të kryente bashorti i saj do t'i linin njerëzit për përjetësinë në mbretërinë qelestiale. Ajo kishte pohuar mendjes dhe zemrës së saj që premtimi i Zotit bër Pietrit ende vazhdonte në kish. Gjithçka që të kesh lidhur mbi tokë do t'i lidhur në qiell. Ajo dinte atë vetë me anë të zbulesës nga Perëndia. Le të kthehemi te pika jonë e fillimit. Zbulesa vazhdon në kish. Profeti duke marrë atë për kishën, presidenti për kunjën e tij, misionin apo kurumin e tij, peshkopi për lagjin e tij, babai për familjen e tij, individi për veten e tij. Unë ju jap dëshminë time se është e vërtetë. Ati që Lori dëgjon lutjet tona. Ai u do dhe e di emrin tuaj. Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë dhe shëlbyesi ynë. Ai ju do për te aftësive tuaj për ta kuptuar. Perëndia u jep zbulesë bujarisht nëpërmjet frymës së shenjtë fëmijëve të tij. Ai flet profetit të tij në tokë, i cili sot është Thomas Monson. Unë dëshmoj se ai mban dhe i ushtron të gjitha çelësat e përfitërisë në tokë. Teksa i dëgjoni në këtë konferencë fjalët e atyre që Perëndia i ka thirrur të flasin për të. Unë lutem që ju do të merrni zbulesën pohuese që ju nevojitet për ta gjetur rrugën tuaj në udhëtimin përsëri drejt shtëpisë, për të banuar me të në një familje të vulosur përgjithmonë. Në emrin e shenjtë Jezu Krishtit. Amen.
Presidente Ayring, ju falenderojmë për mesazhin tuaj frymëzues. Vëllezërit dhe motrat e mia, ju falenderojmë për besimin dhe për kushtimin tuaj. Dje se cili prej nesh u ftuat në mbështeste Thomas Monsonin, si profet i Zotit dhe presidentit kishës. Dhe shpesh ne këndojmë të falemi o Zot për profetin. A e kuptojmë ju dhe unë me të vërtetë se çfarë do të thotë kjo? Përfituroni privilegjin që Zoti na ka dhënë për të mbështetur profetin e tij. Këshilla e cili do të jetë pa njollosur, pa lustruar, pa shtytje për ndonjë synim vetjak dhe tërësisht e vërtetë. Si e mbështesim me të vërtetë një profet? Ko për para se të bëje presidenti i kishës, presidenti Joseph Smith shpjegoi, është një detyrë e rëndësishme vendosur mbi shenjtorët që i mbështetin autoritetit e kishës që ta bëjnë këtë jo vetëm duke ngritur dorën, që është pamje e dukshme, por me anë të veprimit dhe me të vërtetë. Më kujtohet mirë veprimi im i pashoqë për të mbështetur një profet. Si mjek dhe si kirurg kardiolog, pata përgjegjësinë e kryerjes së një operacioni në zemër të hapur të presidentit Spencer Kimball në vitin 1972, kur ai ishte presidenti i korumit të 12 apostujve. Ai kishte nevojë për një operacion shumë të ndërlikuar, por unë nuk kisha përvojë në kryerjen e një procedure të tillë të një pacient 77 vjeçar me insuficiencë zemre. Nuk e rekomandove operacionin dhe këto ja njoftova presidentit Kimball dhe presidentësisë së parë. Por me besim, presidenti Kimball zgjodhi ta bënte operacionin, vetëm nga që u këshillua prej presidencës së parë. Ajo tregon se si ai mbështet udhëheqësit e tij. Dhe ky vendim më bëri të dridhem. Falë Zotit, operacioni doli me sukses. Kur zemra e presidentit Kimball filloi të rrihte përsëri, ajo rrahu me fuqim të madhërisme. Pikërisht në atë çast, pata një dëshmim të qartë prej shpirtit se ky burr do të bëhej një ditë president i kishës. Ju e dini se çfarë ndodhi. Vetëm 20 muaj më vonë presidenti Kimball u bë president i kishës. A i siguroi udhëheqje të guximshme dhe plot kuraj për shumë vjet. Që nga jo kohë, ne kemi mbështetur presidentët Ezra Taft Benson, Howard Hunter, Gordon B. Hinckley dhe tani Thomas Simonson si president të kishës, profet me tërë kuptimin e fjalës. Vlezrë dhe motrat e mija të dashur, nëse rivendosja bëri diçka, ajo e të soptoj mitin e lash se Perëndia ka pushuar së foluri fëmijëve ti. Asgjë nuk mund të jetë më larg nga e vërteta. Një profet ka qëndruar në krye të kishës së Perëndis në të gjitha periudhat e kujdestarisë ungjëllore, që nga Adami deri në ditën e sotme. Profetët dëshmojnë për Jezu Krishtin, qënin e ti hyjnore dhe misionin e shërbesin e ti toksore. Ne nderojmë profetin Joseph Smith si profeti i kësaj periudhe të fundit të kujdestarisë ungjëllore dhe nderojmë secilin burr që ka patur atë si president i kishës. Kur i mbështesim profetët dhe udhëheqësit e tjerë, ne përdorim ligjin e miratimit të përbashkët, sepse Zoti tha: "Përsëri unë ju them se ju se nuk duhet jepet askujt që të shkojë për të predikuar ungjillin tim ose për të ngritur kishën time, përveç se nëse ai sigurohet nga dikush që ka autoritet e njihet prej kishës që ka autoritet dhe është siguruar në mënyrë të rregullt nga krerët e kishës." Kjo na jep neve, si antar të kishës të Zotit, bindje me besim, teksa përpiqemi që ta zbatojmë urdhrimin e dhënë në shkrimet e shenjta për t'i vënë veshin zërit të Zotit, kur ai vjen nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të tij, profetëve. Të gjithë udhëheqësit në kishën e Zotit thirren nëpërmjet autoritetit të duhur. Asnjë profet apo ndonjë udhëheqës tjetër në kishë, për atë arsye, nuk e ka thirrur kurrë veten e tij ose të saj. Asnjë profet kurrë nuk është thirrur nëpërmjet zgjedhjeve. Zoti e bëri atë të qartë kur ai tha: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova." Ju dhe unë nuk votojmë për udhëheqësit e kishës të çfarëdo niveli. Ne, megjithatë, vërtet kemi privilegjin për t'i mbështetur ata. Udhët e Zotit janë të ndryshme nga udhët e njeriut. Udhët e njeriut i heqin njerëzit nga detyrat ose bizneset kur ata plaken, ose bëhen të paaft fizikisht. Por udhët e njeriut nuk janë dhe kur nuk do t'jenë udhët e Zotit. Mbështetja jonë e profetëve është një zotim vetjak, se ne vërtet do të bëjmë më të mirën për t'i përkrahur përparësitë e tyre profetike. Mbështetja jonë është një tregues i betuar se ne e pranojmë thirrjen e tyre si profet, që të jetë ligjëruese dhe detyruese për ne. 26 vjet përpara se të bëhej president i kishës, atëherë plaku George Albert Smith tha, detyrimi që ne marrim përsipër kur ngrëm dorën është një nga më të shenjtët. Ai nuk do të thotë se ne do të shkojmë qetësisht në udhën tonë dhe do të jemi dakord që profeti i Zotit ta drejtojë këtë punë. Por do të thotë se ne do ta mbështesim atë. Ne do të lutemi për të. Ne do të mbrojmë emrin e tij të mirë dhe ne do të përpiqemi të plotësojmë udhëzimet e tij, ndërsa Zoti do ta drejtojë. Zoti i gjallë e udhëheq kishën e tij të gjallë. Zoti zbulon profetit të tij vullnetin e tij për kishën. Dje pasi u ftuam të mbështetnim Thomas S. Monson si president të kishës. Ne gjithashtu patëm privilegjin ta mbështetnim atë. Këshilltarët në prezidencinë e parë dhe antarët e korumit të 12 apostujve si profet, shikues e zbulues. Merreni me mend, ne mbështetim 15 burra si profet perëndis. Ata mbajnë të gjitha çelësat e priftërisë që janë dhënë ndonjëherë njeriu në këtë periudhë të kujdestarisë ungjillore. Thirrja 15 burrave në detyrën e shenjtë të apostullimit, të apostullit, na jep mbrojtje të madhe si antar të kishës. Pse? Sepse vendimet e këtyre udhëheqësve duhet të jenë unanime. A mund ta përfytyroni se si shpirti ka nevojë që t'i nxjisë 15 burra për të sjellë unanimitetin? Këta 15 burra kanë përvoja të shumë lloje arsimore dhe profesionale me opinione të ndryshme rreth shumë gjërave. Më besoni. Këta 15 burra, profet, shikues e zbulues, e din se cili është vullneti i Zotit kur arrihet unanimiteti. Ata zotohen për të kujdesur që vullneti i Zotit të bëhet me të vërtet. Lutja e Zotit siguron modelin për secilin prej këtyre 15 burrave kur ata luten. O bë vullneti yt në tokë si në qiell. Apostulli me vjetërsinë më të madhe në detyrën e apostullit kryeson. Ai sistemi vjetërsisë do të sjellë zakonisht burra më të moshuar në detyrën e presidentit të kishës. Ai siguron vazhdimësi, pjekuri të sprovuar, përvojë dhe përgatitje të gjithanshme, siç u drejtua nga Zoti. Kisha sot është organizuar nga Zoti vet. Ai ka vendosur një sistem të mrekullueshëm të qeverisjes, i cili siguron njerëz që i zëvendësojnë dhe kryejnë funksionet. Ai sistemi siguron udhëheqjen profetike edhe kur smundjet apo paaftësitë pashmangshme mund të vinë në moshën e thyrë. Ndërpeshime dhe përkujdesjet shtohen, që asnjë burr të mos mund ta drejtojë ndonjëherë kishën në udhë të gabuar. Udhëheqës me përvojë po mësojnë në mënyrë të vazhdueshme që një ditë jenë gati për të ulur në këshillat më të larta. Ata mësojnë se si ta dëgjojnë zërin e Zotit nëpërmjet përshpëritjeve të shpirtit. Ndërsa shërbente si këshilltari pari presidentit, Ezra Taft Benson, i cili po i afrohej në atë kohë fundit i jetës së tij në vdekshmëri, presidenti Gordon B. Hinckley shpjegoi: parimet dhe procedurat të cilat Zoti ka vendosur për qeverisjen e kishës së tij marrin masa për çdo rrethan. Është e rëndësishme që të mos ketë asnjë dyshim apo shqetësim lidhur me qeverisjen e kishës dhe ushtrimin e dhuntime profetike, duke përfshirë të drejtën për frymëzimin e zbulesës në administratimin e punëve dhe programeve të kishës, kur presidenti mund smuret, apo nuk është në gjendje të veprojë plotësisht. Presidencia e parë dhe këshilli 12 apostujve të thirrur e shoqëruar që të mbajë çelësat e prefektërisë kanë autoritetin dhe përgjegjësinë për ta qeverisur kishën. për të administruar ordinancat e saj, për të sqaruar doktrinën e saj dhe për të themeluar e mirë mbajtur procedurat e saj. Presidenti Hinckley vazhdoi: Kur presidenti është i smur, apo i paaf për të vepruar plotësisht në të gjitha detyrat e pozitës së tij, dy këshilltarët e tij së bashku përbëjnë një korum të presidencës së parë. Ata e vazhdojnë punën e përditshme të presidencës. Për çfarëdo pyetje rëndësishme rreth politikës, procedurave, programeve apo doktrinës merret në konsiderat me holësi dhe lutje nga presidenca e parë dhe të 12 së bashku. Vitin që shkoi, kur presidenti Monson arriti 5 vjetorin e shërbimit si president i kishës, ai u shpreh rreth 50 viteve të tij të shërbimit apostolik dhe bëri këtë deklarim: Mosha më së fundi e vendos peshën e saj të rëndë mbi të gjithë ne. Megjithatë, ne e bashkojmë zërin tënë me mbretin Benjamin, i cili tha: Unë jam sikurse ju, mund të prekem nga gjitha llojet e dobësive në trup dhe mendje. Megjithë këto, unë jam zgjedhur dhe përkushtuar nga Ati im, dhe jam mbajtur dhe ruajtur nga fuqia e tij e pakrahasueshme për t'ju shërbyer juve me gjithë fuqin, mendjen dhe forcën që Zoti më ka dhënë. Mosia 2:11. Presidenti Monson vazhdoi: Pavarësisht nga ndonjë sfidë shëndetësore që mund të na vijë, pavarësisht nga ndonjë dobësi në trup apo mendje, ne shërbejmë sa më mirë që kemi aftësi. Unë ju siguroj se kisha është në duart sigurta. Sistemi ngritur për këshillin e presidencës së parë dhe të korumit të 12-ve na siguron që ajo do të jetë gjithmonë në duart sigurta dhe se çfarëdo që të ndodh nuk ka nevojë për të shqetësuar apo për të pasur frikë. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti, të cilin e ndjekim, të cilin e adhurojmë dhe të cilit i shërbejmë, është gjithmonë në timon. Presidenti Monson, ne ju falenderojmë për ato të vërteta dhe ju falenderojmë për jetën shëmbullore dhe shërbimin tuaj të përkushtuar. Mendoj se flas për antarët e kishës në mbar botën në shprehjen tonë të bashkuar të sinqertë të mirënjohjes për ju. Ne ju nderojmë, ne ju duam, ne ju mbështetim. Jo vetëm me duart ngritura, por me gjithë zemrën dhe përpjekjet tona të përkushtuara. Me përulësi dhe nderim, ne gjithmonë lutemi për ty. I dashur i profeti ynë, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Our Father in heaven loves
us. Atëri në qiell, i do të gjithë fëmijët e tij, të dëshiron që ata ta dinë dhe kuptojnë planin e tij të lumturisë. Prandaj, ai thërret profet. Ata që janë shuguruar me fuqi dhe autoritet për të vepruar në emrin e Perëndisë për shpëtimin e fëmijëve të tij. Ata janë lajmëtarë të drejtësisë, dëshmitarë të Jezu Krishtit dhe të fuqisë së pafundme të shlyerjes së tij. Ata mbajnë qelësat e mbretërisë së Perëndisë në tokë dhe autorizojnë kryerjen e ordinancave shpëtuese. Në kishën e vërtet të Zotit, kur nuk ka përveç se një njeri mbi tokë gjatë një kohë, mbi të cilin kjo fuqi dhe qelësat e kësaj priftërie jepen. Ne e mbështetim presidentin Thomas Monson si profetin, shikuesin dhe zbuluesin tonë. Ai e zbulon fjalën e Zotit për ta udhëhequr dhe drejtuar të gjithë kishën tonë. Ashtu si shpjegoi presidenti J. Ruben Clark, vetëm ai ka të drejtën të marrë zbulesa për kishën, apo të ndryshojë në ndonjë mënyrë doktrinat ekzistuese të kishës. Lidhur me profetin e gjallë, Zoti i urdhëron njerëzit e kishës së tij: Ju duhet u avini veshin të gjitha fjalëve dhe urdhërimeve të tij që ai do t'ju jap ashtu siç merr ato, duke ecur gjithë shenjë të ri përpara meje. Sepse fjalën e tij duhet ta merrni si nga goja ime, plot durim e besim. Pasi duke i bërë këto gjëra, portat e ferit nuk do të hapen kundër jush. Për të qenë në harmonim me qëllimet hyjnore të qiellit, ne e mbështetim profetin dhe zgjedhim të jetojmë sipas fjalëve të tij. Ne gjithashtu i mbështetim këshilltarët e presidentit Monson dhe kuorumin e 12 apostujve si profet shikues dhe zbulues. Ata kanë të drejtën, fuqinë dhe autoritetin për të shpallur mendjen dhe vullnetin e Zotit në varësi të presidentit të kishës. Ata flasin në emrin e Krishtit. Ata profetizojnë në emrin e Krishtit. Ata i bëjnë të gjitha gjërat në emrin e Jezu Krishtit. Në fjalët e tyre, ne ndjejmë zërin e shpëtimtarit dhe ndjejmë dashurinë e shpëtimtarit. Dhe çfarëdo që ata do të flasin kur nxitet nga fryma e shenjtë, do të jetë shkrim i shenjtë dhe fuqia e Perëndisë për shpëtim. Vetë Zoti ka folur. Qoftë nëpërmjet zërit tim apo nëpërmjet zërit të shërbëtorëve të mi, është njësoj. Ne jemi mirënjohës për një kishë të ndërtuar mbi themelin e apostujve dhe të profetëve, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes. Shtëpia e Zotit është një shtëpi rregulli, dhe kur nuk duhet të mashtrohemi se ku duhet i kërkojmë përgjigjet për pyetjet tona, apo të jemi të pasigurt se cilin Zot ndjekim. Ne nuk duhet të lëkundemi dhe të transportohemi nga çdo erë doktrineje. Perëndia e zbulon fjalën e tij nëpërmjet shërbëtorëve të tij të shoqëruar, për përsosjen e shëntorëve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijmë të gjithë te uniteti i besimit dhe e njohjes së birit të Perëndisë. Kur zgjedhim të jetojmë sipas fjalëve të profetëve, ne jemi në shtegun e beslidhjes, që çonë drejt për sosmërisë të përjetëshme. Nga një nën e vetme, që po përpishet i embjeton të një periude që kishte zi buke, ne mësojmë se çfarë do të thotë të mbështetësh një profet. Zoti e udhëzoi profetin Elia që të shkonte në Sarepta, ku ai do të gjente një grua të ve, të cilën Perëndia e kishte urdhëruar që t'i siguronte ushqim. Ndërsa Elia ju afrua qytetit, ai ia pa atë duke mbledhur dru. Ai thiri: "Shko dhe më merr pak ujë në një enë që të mund të pi." Ndërsa ajo po shkonte për të marrë ujin, ai e thiri përsëri dhe i tha: "Më sill edhe një copë buke." Ajo përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që ron Zoti, Perëndia yt, buk nuk kam, por kam vetëm një dorë miell në një enë dhe pak vaj në një qyp. Dhe tani po mbledh dy copa dru për t'i përgatitur për vete dhe për djalin tim. Do t'i ham dhe pastaj kemi për të vdekur." Elia i përgjigjet: "Mos ki frik. Shko dhe bëj si the. Por më parë bëj një kulaç të vogël për mua dhe sill më. Pastaj ta bësh për vete dhe për djalin tënd." Përfituroni për një çast vështirësinë e asaj që profeti po i kërkonte të bënte një nënë të uritur. Sigurisht Perëndia vet mund të kishte siguruar ushqim për shërbëtorin e tij besnik. Por duke vepruar në emrin e Zotit, Elia bën ashtu siç udhëzohet, që ishte t'i kërkonte një bie të dashur të Perëndisë të sakrifikonte atë që ajo kishte për ta mbështetur profetin. Por Elia gjithashtu premtoi një bekim për bindjen. Sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, ena e miellit nuk do të mbaroj, dhe qypi i vajit nuk do të paksohet, deri ditën që Zoti të dërgoj shiun mbi tokë. Zoti i dha të ves mundësin që të zgjidhet të besonte dhe të binde fjalëve të profetit. Në një botë të kërcënuar nga zia për drejtësi dhe uria shpirtërore, ne jemi urdhëruar ta mbështetim profetin. Ndërse e vëmë veshin, e mbështetin dhe e pohojmë fjallën profetike, ne dëshmojnë se kemi besimin për t'ju nënshtruar për ulësish vullnetit, urtësis dhe kohës së Zotit. Ne ja vëmë veshin fjallës profetike edhe kur mund të duket e parësueshme, e papërshtatshme dhe e parehatshme. Si pas standarteve të botës, ndjekja e profetit mund të jetë e papëlqyer, e pasakt politikisht apo e papranueshme shoqërisht. Por ndjekja e profetit është gjithmonë e drejtë. Ashtu siç jetë janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Ki besim te Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Zoti nderon dhe i përkra ata që do t'ia vënë veshin udhëzimit profetik. Të vez, nga Sarepta, bindja ndaj Elias i shpëtoi jetën asaj, dhe më së fundi jetën e djalit të saj. Ashtu si profeti kishte premtuar, ajo, Elia, dhe gjithë familja e saj hëngrën për një kohë të gjatë sipas fjalës që Zoti kishte shqiptuar me anë të Elias. Zoti do t'i ushqej ata që i mirëbesojnë atij. Fjalët e profetëve janë si mana për shpirtrat tanë. Kur i marrim ato, ne bekohemi, mbrohemi dhe ruhemi, si materialisht edhe shpirtërisht. Kur ushqemi me bollëk me fjalën e tyre, ne mësojmë se si të vim te Krishti dhe të jetojmë. Plaku Bruce R. McConkie shkroi se nëpërmjet profetëve, Zoti zbulon të vërtetat e shpëtimit, shpëtimit që është në Krishtin, dhe ai përcakton drejtimin që çon te jeta e përjetshme. Në çdo kohë, Zoti i jep popullit të tij drejtimin që i nevojitet në çastin kur janë në rrezik. Dhe me siguri në ditët që do të vinë, do të ketë raste kur asgjë tjetër përveç urtësisë së Perëndis që zbret nga qielli dhe rrjedh nga buzët profetike, nuk do të jetë në gjendje ta shpëtojë popullin e tij. Mbyll citimin. Për mua, fjalët e profetëve që më mësuan nga mësuesja ime Dafinave, më dhanë një vizion se si duhet të duket një marrëdhënie e martesës në beslidhje. Fjalët e profetëve më dhanë besimin dhe shpresën se unë mund të përgatitesha dhe të kisha një shtëpi të lumtur. Të studiuarit vazhdimisht të mësimeve të profetëve, si të lashtë dhe të sotëm, më mbështeti gjatë viteve të vështira dhe shpesh të lodhshme të lindjes, të mësuarit dhe të rritjes së 7 fëmijëve. Fjalët e profetëve në shkrimet e shenjta dhe ato të dhëna mësim nga kjo foltore janë fjalë ngushëllimi, dashurie, force dhe hëreje të lumtur që na përfshin të gjithëve. Kur u avëm veshin fjalëve të profetëve, ne e ndërtojmë shtëpinë tonë dhe jetën tonë mbi një themel përjetësisht të sigurt, shkëmbin e shëlbyesit tonë që është Krishti, biri i Perëndisë, që kur djalli të çojë erat e tij të fuqishme. Po, shëgjitat e ti në shtjel të erës, po, kur i gjithë breshër i ti dhe fortuna e ti e fuqishme do të lëshojnë bi ju, nuk do të ketë fuqin bi ju, që të tërhejsh në mjerimin dhe vuajtje në pafund. Ne e kemi një zgjedhje. Ne mund të zgjedhim, ta shpërfillim, talim, marim në përkëm fjallën e Krishtit të folur nga shërbëtorët e ti të shuguruar. Po, shpëtimtari dhe mësim se ata që e bëjnë këtë, do të dobohen nga populli i tij beslidhjes. Ndërsa e lexojmë dhe studojmë plot lutje fjalën profetike të shenjtë me besim te Krishti, me qëllim të vërtet. Fryma e shenjtë do t'ua thotë të vërtetën mendjeve dhe zemrave tona. I hapshin veshët tanë për të dëgjuar, zemrat tona për të kuptuar dhe mendjet tona që misteret e Perëndis të mund të shpalosen në pamjen tonë. Unë dëshmoj se Joseph Smithi ishte dhe është profeti i thirrur nga Perëndia për të rivendosur ungjillin e Jezu Krishtit dhe priftërinë e tij në tokë. Dhe dëshmoj se me presidentin Monson ne sot udhëhiqemi nga një profet i vërtet i Perëndisë. Zgjedhshim të qëndrojmë me profetët dhe të jetojmë sipas fjalëve të tyre derisa të bëhemi të bashkuar në besim, të pastruar në Krishtin dhe të mbushur me njohurinë e birit të Perëndisë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation will now
Kori dhe salla tani do të ngrihen dhe të bashkohen për të kënduar Eni fëmijë të Zotit. Pas himnit do të dëgjojmë nga plaku Robert de Hales i kurumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga plaku James J. Hamula nga të 70-të. Pas fjalës së tij, kori do të këndoj mbutësisht dhe qetësisht.
This is the 184th semi-annual general conference.
Kjo është konferenca e përgjithshme gjysmëvjetore e 184-të e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Many years ago,
shumë vite më parë, shfrytëzova mundësinë për të studiuar dëshminë e fundit të profetëve në secilën periudhë ungjillore. Secili dha një dëshmi të fuqishme për Perëndinë, Atin dhe Birin e Tij Jezu Krishtin. Kur i kam lexuar këtë dëshmi dhe shumë të tjera si ato ndër vite, më ka prekur për herë zemrën fakti që ndjeja se sa thellë Ati Qellor e do Birin e Tij më të madh dhe se si Jezusi e tregon dashurinë e Tij nëpërmjet bindjes së Tij ndaj vullnetit të Atit të Tij. Dëshmoj se kur bëjmë atë që është e nevojshme për të njohur ata dhe dashurinë e tyre për njëri tjetrin, ne do të fitojmë më të madhen nga të gjitha dhuratët e Perëndisë, madje jetën e përjetshme. Pasi kjo është jeta e përjetshme, të të njohim ty, të vetmin Perëndit vërtet, dhe Jezu Krishtin, që ti ke dërguar. Si mund të bëhet e jona kjo dhurat?
Personal revelation, which has been spoken of and taught.
A ju kujtojt hera e parë që morët vesh se ka një Perëndi dhe mund të ndjenjit dashurinë e Tij? Kur isha djalë, e kisha zakon t'i ngulja sy të qellit plot yje dhe të ndjeja praninë e Tij. Nga zëlejësha të këshyrtoja bukurinë e madhërishme të krijimeve të Perëndisë, nga insektet vocërake të pemët vigane. Ndërsa njihesha me bukurinë e kësaj toke, E dia se ati qëllor më donte. E dia se isha vërtet pasardhës i ti shpitror. Se ne të gjithë jemi bi dhe bijët e Perëndis. Ju mund pyesni veten nga e dia unë këtë. Shkrimet e shenjta na mësojnë se disave ju jepet me anë të frymës shenjë të dinë se Jezusi është Krishti, biri i Perëndis. Edhe të tjerëve ju jepet të besojnë në fjalët e tyre. Që edhe ata të mund të kenë jetë përjetshme nëse qëndrojnë besnik. Nga këndvështrimi im, kjo nuk do të thotë që disa njerëz do të jenë për herë të varur nga dëshmitë të tjerëve. Dëshmia ime vetjake u rrit kur mësova për Atin Qellor dhe Shpëtimtarin nga mësimdhënia dhe dëshmia e prindërve, mësuesve të mi, e shkrimeve të shenjta dhe veçanërisht e frymës shenjt. Ndërsa ushtrova besim dhe ju binda urdhrimeve, fryma e shenjt dëshmoj sa ajo që po mësoja ishte e vërtet. Ajo është mënyra se si unë arrita të merja dëshmin vetë. Në këtë proces, qelësi është kërkimi. Nefi efton se cilin për nesh që të ushqehet me bollëk me fjalët e Krishtit, pasi vini re, fjalët e Krishtit do t'ju tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet bëni. Për para ditëlindjesime të 8, unë përpoqa të kisha më shumë njohuri për pagëzimin, lexova shkrimet e shenjta dhe u luta. Unë mësova se do të merja dhuratën e frymës së shenjtë kur të konfirmohesha. Unë gjithashtu fillova të kuptoja se Perëndia dhe Krishti janë me të vërtet një atë dhe një birë, qënje të ndara, të dalueshme dhe të veçura, të cilat janë plotësisht të bashkuara në qëllimin e tyre. Ne i duam ata, sepse ata na deshën të parët dhe pareshtur unë vija re se si ata e duan njëri tjetrin dhe punojnë së bashku për të mirën tonë. Të gjoni disa për shkrimeve të shenjta të shumta që na mësojnë këtë të vërtet. Duke dhënë mësim për jetën tonë para lindjes, Ati Qellor e quajti Jezu Krishtin, biri im i dashur, që ishte i dashuri dhe i zgjedhur im që nga fillimi. Kur Ati krijoi tokën, ai e bëri atë me anë të birit të tij të vetëm lindur. Nënës e Jezusit, Marijes, ju tha se ajo do të lindte birin e shumë të lartit. Dhe kur Jezusi ishte i ri, ai i tha nënës të tij se duhej të merrej me punën e atit të tij. Vite më vonë, kur Shpëtimtari u pagëzua, Ati Qellor foli nga qejt duke thënë, "Ky është biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur." Për të mësuar dishepujve të ti që të luteshin, Jezusi tha këto fjalë, "Ati ynë që je në qiej, u shintrofte emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullneti yt, në tokë si në qiell." A i mësoj Nikodemit për ndije e deshi botën, sa dha birën e ti të vetëm lindurin, dha i shpjegoj mrekullit e ti duke thënë, biri nuk mund bëja zgjë për vetë vetës, përveç asaj që sheh se bënati, gjërat që në fakt bënati i bën po ashtu edhe biri. Ndërsa ora është lyer i safroj, Jezusi u lut duke thënë, "O Atë, ora ka ardhur, unë të kam përluftuar mbi tokë, unë e kam krye veprën që më dhe të bëj, pastaj tek sa barra e mëkateve tona e rambi të, a ju përgjërua, Ati im, në qofë se është e mundur, largoje prej me e këtë kupë, me gjitha të, jo si dua unë, por si do ti." Në çastet e tij të fundit në kryq, Jezusi u lut, "O Atë, fali ata, sepse nuk din ç'bëjnë. Dhe më pas bërtiti, o atë, në duart e tua, po e dërzoj frymën tim. Ai atëherë vizitoj shpirtrat e atyre që këshin vdekur, për të dhënë atyre fuqin, për të ardhur pas rinjalli së ti së vdekuri, për të hyrë në mbretërinë e atit të ti. Pas rinjalli së ti, ai u shfaq Maria Magdalenës duke i thënë, unë po ngjitem tek ati im dhe ati juaj. Kur erdhi te njerëzit në kontinentin Amerikan, ati i tij e prezantoi atë duke thënë, vini re birin tim të dashur, në të cilën unë jam shumë i kënaqur, në të cilën unë kam lartësuar emrin tim. Kur Jezusi zbriti mes njerëzve, ai e prezantoi veten duke thënë, vini re, unë jam Jezu Krishti. Unë kam lartësuar Atin, duke marrë përsipër mëkatet e botës. Kur ai e dha mësim doktrinën e tij, ai shpjegoi, ajo është doktrina që Ati më dha mua, dhe unë dëshmoj për Atin, dhe Ati dëshmon për mua. Në të vërtet, Ati dhe unë jemi një. A mund të shohim një motiv në këto shkrime të shenjta që dëshmon për Atin dhe Birin si qenie të dallueshme, të veçuara? Atëherë si janë ata një? Jo nga që ata janë i njëjti person, por nga që ata janë të bashkuar në qëllim, një lloj të përkushtuar ndaj asaj që të bëjë të ndodhë pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit. Jezusi është Perëndi. Prapse prap, a e vazhdimisht e dalon veten si qënje në darë e vequar, duke e lutur atit ti, dhe duke thënë sa i po bën vullnetin e atit ti. Gjatë shërbesës e ti mes nefitve, a ju përgjërua, atë, unë nuk lutem për botën, po për ata që ti më dhe nga bota, që unë të mund të jem në ta, si kurse ti atë, je në mua, që ne të mund të jemi një, që unë të mund të lartësohem në ta. Me këtë gjë në mendje, ne nuk habitemi që rivendosja e Ungjillit filloi me shfaqjen jo të një, por të dy qenieve të përluftuara. Lidhur me vegimin e tij të parë, profeti Ozë Smith dëshmoi, njëri për i tyre më foli, duke më thirrur në emër dhe tha, duke treguar tjetrin, ky është birimi i dashur, dëgjoj atë. Profeti i ri, i cili shkoi tek ajo korie me besim të palëkundur, doli që atje me njohurinë dhe një dëshmi për të vetmin Perëndi, të vërtet dhe Jezu Krishtin, të cilin Perëndia ka dërguar. Një lloj si profetët përpara tij, Jozefi atëherë do të ishte një mjet për rivendosjen në botë të njohurisë që çon në jetën e përjetshme. Edhe ju mund ta kërkoni Atin ton qellor, dhe këtë Jezus për të cilin ka dëshmuar profetët dhe apostujt, në shkrimet e shenjta dhe në këtë konferencë të përgjithshme. Ndërsa kërkoni, ju do zbuloni se Ati qellor ka siguruar një mënyrë të veçantë për ju që ta dini të vërtetën për vete. Nëpërmjet antarit të tretë të Krehut Perëndi, një personazhi të Shpirtit, të cilin e njohim si Fryma e Shenjtë. Dhe kur ju t'i merrni këto gjëra, unë do t'ju këshilloja që të pyesni Perëndin, Atin e Amshuar, në emrin e Krishtit, në qoftë se këto gjëra nuk janë të vërteta, dhe në qoftë se ju do të kërkoni me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke pasur besim në Krisht, ai do t'ju tregoj të vërtetën, nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë. Dhe nëpërmjet fuqisë së Frymës së Shenjtë, ju mund të dini të vërtetën e të gjitha gjërave. Vëllezër dhe motra, dëshmoj sa ati unë qëllor, do që ne ta kërkojmë këtë njohuri tani. Fjalët e profetit Helaman thërrasin nga pluhuri. Mbani mend, se është mbi shkëmbin e shëlbuesit ton, që është Krishti, biri Perëndis, që ju duhet të ndërtoni themelin tuaj, një bazë mbi të cilën, në qoftë se njerëzit ndërtojnë, nuk mund të bien. Ai themeli sigurt është Jezu Krishti. Ai është shkëmbi i qellit. Kur ne ndërtojmë shtëpinë tonë mbi të, shirat e ditëve të mëvonshme mund të bien, përmbytjet mund të vinë dhe errat mund të fryjnë. Por ne nuk do të biem, pasi shtëpia jonë dhe familja jonë do të jetë ndërtuar mbi Krishtin. Unë dëshmojmë se një shtëpi e tillë është një shtëpi lavdije. Aty ne mblidhemi së bashku për të lutur aturit ton qëllor, në emrin e birit të ti të dashur, Jezu Krishtit. Aty ne i përlëvdojmë dhe u japim mirënjohje atyre. Aty ne marrim Frymën e Shenjtë dhe premtimin e jetës së përjetshme, që ai e jep, që ai na jep neve, madje të lavdisë së mbretërisë celestiale. Unë jap dëshminë time të veçantë se shpëtimtari ynë, Jezu Krishti, jeton. Ati ynë i amshuar qëllor na do dhe kujdeset për ne, që ne kemi një profet në këto kohrat fundit, që jeton dhe na udhëheq neve. Shpirti i Shenjtë dëshmon se kjo është e vërtet, për se cilin për ne dhe kërkon atë njohuri, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
On the eve of Gethsemane and Calvary.
Në prag të Gjetsemanit dhe Kalvarit, Jezusi i mblodhi apostujt e tij së bashku për herë të fundit për të adhuruar. Vendi ishte dhoma e sipërme e shtëpisë së një dishepulli në Jeruzalem dhe stina ishte Pashka. Përpara tyre ishte ushqimi tradicional i Pashkës i përbër nga qengji i flijuar vera dhe buka pa maja, simbole të shpëtimit të shkuar të Izraelit nga sklavëria e vdekje dhe të një shëlbimi të ardhshëm ende për të kryer. Ndërsa darka i u afrua fundit, Jezusi mori bukën, e bekoi dhe e theu, dhe u dha apostujve të tij duke thënë, merrni, hani, ky është trupi im që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Në mënyrë të ngjashme, ai mori kupën e verës, dha një bekim për të dhe u dha atyre për rreth tij, duke thënë, kjo kupë është beslidhja e re në gjakun tim, i cili është dërdhur për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Në këtë mënyrë të thjeshtë, prapse prapë rrënjësore, Jezusi themeloi një ordinancë të re për popullin e beslidhur të Perëndisë. Më nuk do të dërdhej gjak kafshësh, apo nuk do të digjej mish kafshësh në pritje të flijimit shlyes të një Krishti që një ditë do të vinte. Në vend të kësaj, simbolet e trupit të coptuar dhe të gjakut të dërdhur të Krishtit, i cili tashmë kishte ardhur, do të merreshin dhe haheshin në kujtim të flijimit të tij shëlbues. Pjesëmarrja në këtë ordinancë të re do të tregonte për të gjithë një pranim solemn të Jezusit si Krishti i premtuar dhe gatishmërin me gjithë zemër për të ndjekur atë dhe për të zbatuar urdhrimet e ti. Për ata që do të tregonin këtë gjë dhe do të jetonin jetën e tyre në këtë mënyrë, vdekja shpirtërore do t'u kalonte pa i prekur dhe jeta e përjetshme do t'u siguroje. Në orët që pasuan, Jezusi hyri në Gjetseman, u çua në kalvar dhe në mënyrë nga ndjëmtare u largua nga vari Jozefit nga Arimatea. Pas largimit të tij prej tyre, dishepujt besnik të Jezusit në Jeruzalem dhe rrethinat e tij u mblodhën së bashku ditën e parë të javës për të thyer bukën dhe e bën këtë në mënyrë ngulmuese. Sigurisht e bën këtë jo vetëm për ta kujtuar Zotin e tyre të larguar, por edhe për të shprehur mirënjohje besim për shërbimin e tij të mrekullueshëm për ta. Në mënyrë domethënëse kur Jezusi i vizitoi dishepujt e tij në kontinentin amerikan, ai gjithashtu themeloi sakramentin mes tyre. Duke bërë këtë ai tha: këtë gjë ju do të përpiqeni ta bëni gjithmonë dhe do të jetë një dëshmi për Atin që ju më kujtoni gjithmonë. Përsëri në fillim të rivendosjes, Zoti themeloi ordinancën e sakramentit duke dhënë udhëzime të ngjashme me atë që u dha dishepujve të tij të hershëm. Ordinanca e sakramentit është quajtur një nga ordinancat më të shenjta e më të shenjtëruara të kishës. Ajo duhet të bëhet më e shenjtë dhe më e shenjtëruar për secilin prej nesh. Vetë Jezu Krishti e themeloi ordinancën për të na kujtuar se ai e bëri që të na shëlbonte dhe të na mësonte se si mund ta përdorim me sukses shërbimin e tij dhe në këtë mënyrë të jetojmë me Perëndim përsëri. Me bukën e coptuar dhe të thyer, ne tregojmë që kujtojmë trupin fizik të Jezu Krishtit. Një trup që u godit me dhimbje, hidhrime dhe tundime të çdo lloji. Një trup që duroi një barë të ankthit të mjaftueshme për t'i dalë gjak nga çdo porë. Një trup mishi të cilit u coptua dhe zemra të cilit u thye në kryqëzim. Ne tregojmë besimin tonë që edhe pse ai trup u shtri për të pushuar në vdekje, po ai trup u ngrit nga vari kurmë për të mos njohur sëmundje, prishje apo vdekje. Dhe duke e marrë bukën për veten tonë, e pranojmë se sikurse trupi i vdekshëm i Krishtit, trupet tanë do të çlirohen nga zinxhirët e vdekjes, do të ngrihen nga dhimbtar prej varit dhe do të rivendosen shpirtrave tanë të përjetshëm. Me një kupë të vogël uji na tregojmë se kujtojmë gjakun që derdhi Jezusi dhe vuajtjen shpirtërore që ai duroi për gjithë njerëzimin. Ne kujtojmë agoninë e cila shkaktoi që pika të mëdha gjaku të binin në Gjetseman. Ne kujtojmë rrahjen dhe fshikullimin që ai duroi nga duart e robëruesve të tij. Ne kujtojmë gjakun që ai derdhi nga duart, këmbët dhe ije e tij kur ishte në kalvar. Dhe ne kujtojmë reflektimin e ti vetjak për vojtjen e ti, sa të ashpra ti se di, sa therëse ti se di, po, sa të vështira për të duruar ti se di. Duke e marru i në përvedhe, ne tregojmë se gjaku dhe vojtja e ti shleu për mëkatet tona dhe sa e i do të na i falë mëkatet tona kur i përqafojmë, dhe i pranojmë parimet dhe ordinancat e ungjillit të tij. Prandaj me bukën e ujit ne kujtohemi për shlyerjen e Krishtit për ne nga vdekja dhe mëkati. Renditja e bukës së pari dhe ujit së dyti nuk është pa rëndësi. Në marrjen e bukës ne kujtohemi për ngjalljen tonë vetjake të pashmangshme që përbëhet nga më shumë se sa thjesht rivendosje e trupit dhe shpirtit. Me anë të fuqisë ngjalljes, ne të gjithë do të rivendosemi në pranin e Perëndis. Ai realitet në paraqet pyetjen themelore të jetës sonë, pyetja themelore me të cilën ne të gjithë ndeshemi nuk është nëse do të jetojmë, por me kë do të jetojmë pasi të vdesim. Teksa çdo njeri prej nesh do të kthehet në pranin e Perëndis, çdo njeri prej nesh do të qëndrojmë atë. Përmes vdekshmërisë, secili prej nesh bëhet i njollosur me mëkat dhe shkelje. Ne do të kemi pasur mendime, fjalë dhe vepra që do të kenë qenë më pak të virtytshme. Shkurtimisht ne do të jemi të papastër. Dhe pasojnë e papastërtisë në praninë e Perëndis, Jezusi e bëri krejtësisht të qartë. asgjë e pa pastër nuk mund të banoj në prani të ti. Ai realitet u bë shumë i qartë nga Alma i Riu, i cili kurundesh me një angjël të shenjtë, ishte kaq i torturuar, i munduar dhe i vuajtur nga papastërtia e tij, sa dëshiroi të shohej si në shpirt, ashtu dhe në trup që të mos dilte për të qëndruar pranë në praninë e Perëndis. Kur marrë mujnë e sakramentit në mësojmi se si mund të bëhemi të pastruar nga mëkati, e shkeli dhe kështu të qëndrojmë në praninë e Perëndis. Në përmjet derdhjes i gjakut të ti të pafajshëm, Jezu Krishti i plotësoj kërkesat e drejtsis për shdo mëkat e shkelje. A i më pas ofron të na bëj të pastër nëse do të kemi besim të ka i, të mjaftushëm për të penduar, për të pranuar të gjitha ordinancat dhe beslidhjet e shpëtimit, duke filluar me pak zimin dhe marrjen e frymës së shenjtë. Kur e marrim frymën e shenjtë, ne pastrohemi dhe dlirësohemi. Jezusi e bëri këtë doktrin shumë të qartë. Asgjë pa pastër nuk mund të hynë në mbretërinë e Perëndis. Asgjë nuk hynë në pushimin e ti. Vetëm ata që i kanë lërë robët e tyre në gjakun tim. Tani, ky është urdhërimi. Pendohuni, të gjithë ju skajet e tokës, dhe e janë i tekun dhe pak zoni në emrin tim, që të shëntrojeni në përmjet marje e sfrimës shenjt, që të mund të qëndroni panjoll para me në ditën e fundit. Kjo është doktrina e Krishtit. Kur e marim këtë doktrin dhe e përqojmë jetën tonë si pasaj, ne në fakt lajemi në gjakun e Krishtit dhe bëhemi të pastër. Në përmjet lutjeve të sakramentit, ne shprejmë pranimin nga ana jon të doktrinës e Krishtit dhe zotimin ton për të jetuar si pasaj. Në kërkesën ton drejtuar Perëndis, atit ton të amshuar në shpallim, se gjithmon do të akujtojmë birin e ti të qmorë. Së pari, ne dëshmojmë ka dëshmërin ton për të kujtuar. Më pas, ne dëshmojmë se ne kujtojmë. Duke e bërë këtë, ne përbëjmë zotime solemne për të ushtruar besim të Jezu Krishti dhe të shërbimi ti për ne nga vdekja dhe mëkati. Mëtej në shpallim se do të zbatojmë urdhrimet. A i është një zotim solemn për të penduar. Nëse mendimet, fjalet ose veprimet tona kanë qenë më pak se çdoj të kishin qenë në të shkuarën, ne rizotohemi që të afrojmë më shumë jetën tonë me të tjenë në ditët që do të vinë. Më pas, ne shpallim se jemi të gatshëm të marim bivet e emrin e birit. Ky është një zotim solemn për të janë nështruar veden tonë autoritetit ti dhe për të bërë punë ti, që përfshin marjen për vetën tonë të çdo ordinance dhe beslidhje e shpëtuese. Kur zotohemi kundrejt këtyre parimeve, ne na premtohet në lutje dhe sakramentit se do të kemi shpirtin e ti me ne. Marja e shpirtit përsëri është një nga bekimet më të larta, sepse shpirti është vepruesi që na pastron e dlirëson nga mëkati e shkelje. Vëllezër e motra, ngjarja më e rëndësishme në kohë e përjetësi është shlyerja e Jezu Krishtit. Ai që përmbushi shlyerjen na ka dhënë ordinancën e sakramentit për të na ndihmuar jo vetëm që të kujtojmë, por edhe që të pretendojmë të gjitha bekimet e këtij veprimi më të lartë të hirit. Pjesëmarrja e rregullt dhe e sinqert në këtë ordinancë të shenjtë na ndihmon që të vazhdojmë të përqafojmë dhe jetojmë doktrinën e Krishtit pas pagëzimit dhe si rridhim të ndjekim e plotësojmë procesin e shenjtërimit. Në të vërtet, ordinanca e sakramentit na ndihmon të durojmë besnikërisht deri në fund dhe të marrim plotësinë e atit në të njëjtën mënyrë siç e mori Jezusi, hir pas hiri. Unë jap dëshmi për fuqinë e Jezu Krishtit për të na shëlbuar të gjithve nga vdekja e mëkati dhe për fuqinë e ordinancave të priftërisë së tij, duke përfshirë sakramentin, për të na përgatitur që të shohim fytyrën e Perëndis, madje atit, dhe të jetojmë. E marrshim sakramentin javën që vjen dhe çdo javë pasaj me një dëshirë më të thellë dhe qëllim më të zellshëm. Unë lutem në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.
We are grateful to the Mormon Tabernacle.
Jemi minjos për korin Mormon të Tabernakulit, për muzikën e bukur që na adhuroi këtë mëngjes. Folsi i fundit për këtë sesion do të jetë profeti ynë i dashur, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar sa i fort një themel. Pastaj lutja e mbylljes do të jepet nga motra Rosemary M. Wixom, presidente e përgjithshme e Fillores.
My beloved brothers and sisters,
të dashur vëllezër e motra, ndihemi për ulur teksa qëndroj përpara jush këtë mëngjes. Kërkoj besimin dhe lutjet tuaja për mua ndërsa e ndaj me ju mesazhin tim. Të gjithë ne filluam një udhëtim të mrekullueshëm dhe thelbësor kur u larguam nga bota e shpirtrave dhe hyjmë në këtë gjendje shpesh sfiduese të quajtur vdekshmëri. Qëllimet kryesore të ekzistencës sonë në tokë janë të marrim një trup prej mishi e kockash, të fitojmë përvojën që mund të vinte vetëm në përmjet ndarjes nga prindëri tanë qelor, e të shojmë nëse do t'i zbatojmë urdhërimet. Në librin e Abrahamit, kapitulli 3, lexojmë: dhe ne do t'i provojmë me këtë, për të parë nëse ata do t'i bëjnë të gjitha gjërat që Zoti, Perëndia i tyre, do t'i urdhërojë. Mbyll citimin. Kur erdhëm në tokë, ne sollëm me vete atë dhuratë të madhërishme nga Perëndia, madje lirinë tonë të zgjedhjes. Në mira mënyra, ne jemi të privilegjuar për të zgjedhur për veten tonë. Këtu ne mësojmë nga mësuesi i rrept i përvojës. Ne dallojmë të mirën nga e liga. Ne e bëjmë dallimin mes të hidhurës e të ëmbëlës. Ne mësojmë se vendimet përcaktojnë fatin. Jam i sigurt se e lam atin ton qelor me një dëshirë mbizotruese për të kthyer tek ai, që të mund të fitonim ekzaltimin që ai planifikoi për ne dhe të cilin ne vetë e dëshironim kaq shumë. Megjithëse na mbetet ta gjejmë dhe ta ndjekim atë shteg që do të na drejtojë të kthehemi tek aty në qiell, ai nuk na dërgon këtu në pa drejtim dhe udhërrëfim. Përkundrazi, ai na i ka dhënë mjetet që na nevojiten dhe do të na vijë në ndihmë kur e kërkojmë ndihmën e tij dhe përpiqemi që të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të duruar deri në fund dhe për të marrë jetë të përjetshme. Për të na ndihmuar me udhërrëfimin, ne kemi fjalët e Perëndisë dhe birit të tij që gjenden në shkrimet tona të shenjta. Ne kemi këshillën dhe mësimet e profetëve të Perëndisë. Me një rëndësi të pashoqe, neve na është dhënë një shembull i përsosur për ta ndjekur, madje shembulli i Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Dhe jemi udhëzuar ta ndjekim atë shembull. Tha shpëtimtari vet, eja e më ndiq. Pasi atë që më keni parë të bëj, madje atë duhet të bëni ju. Ai shtroi pyetjen: çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Dhe pastaj ai u përgjigj: në të vërtetë unë ju them juve, madje siç jam unë. Ai udhën neve na shënoi, andej për herë na prin. Ndërsa shohim te Jezusi si shembulli ynë dhe ndërsa i ndjekim gjurmët e hapave të tij, ne mund të kthehemi të sigurt tek aty ynë qellor, që të jetojmë me të përgjithmonë. Tha profeti Nefi: në qoftë se një njeri nuk duron deri në fund, duke ndjekur shembullin e birit të Perëndisë së gjallë, ai nuk mund të shpëtohet. Një grua, sa herë që rrëfente përvoja që i pati gjatë një vizite në tokën e shenjtë, do të thëriste. Eca aty ku eci Jezusi. Ajo kishte qenë në afërsi të vendit ku Jezusi jetoi e dhamsim. Ndoshta ajo qëndroi mbi një shkëmb mbi të cilin ai qëndroi dikur, ose pa vargmalet mbi të cilet ai kishte ngulur syt dikur. Përvojat në vetvete ishin ngazëlluese për të, por të ecurit fizikisht atje ku Jezusi eci është më pak e rëndësishme se sa të ecurit sikurse ai eci. për ngjasimi veprimeve të tij dhe ndjekja e shembullit të tij janë shumë më të rëndësishme se sa përpjekja për të rigjurmuar pjesët e mbetura të shtigjeve që ai përshkoi në vdekshmëri. Kur Jezusi bëri një të riu pasanik ftesën e ja më ndiq, ai nuk kishte për qëllim thjesht që riu pasanik ta ndiqte atë lart e poshtë kodrave dhe luginave të vendit. Ne nuk kemi nevojë të ecim përgjatë brigjeve të Galiles apo mes kodrave të Judes për të ecur atje ku eci Jezusi. Të gjithë ne mund të ecim në shtegun që eci ai, kur me fjalët e tij duke na kumbuar në vesh, me shpirtin e tij duke na mbushur zemra dhe mësimet e tij, duke na e udhërëfyer jetën, ne zgjedhim ta ndjekim atë teksa udhtojmë në përvdekshmëri. Shembulli i tij e ndriçon udhën. Tha ai, unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Teksa e shqyrtojmë shtegun ku eci Jezusi, ne do të shohim se shtegu e çoi atë në për shumë prej sfidave të njëjta që ne vetë do të hasim në jetë. Për shembull, Jezusi eci në shtegun e zhgënjimit. Edhe pse ai përjetoi shumë zhgënjime, një nga zhgënjimet më prekse u përshkrua në vajtimin e tij për Jeruzalemin, ndërsa i dha fund shërbesës së tij publike. Fëmijët e Izraelit e kishin hedhur poshtë sigurinë e krahut mbrojtës që ai u kishte ofruar. Ndërsa vështronte mbi qytetin që shpejt do të braktisej në shkatërrim, ai u pushtua nga emocionet e hidhërimit të thellë. Në ankth, ai thirri, O Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët dhe i vret me gur ata që të janë dërguar. Sa herë desha, ti mbledh bitet tu si kurse kloçka i mbledh nën krahët zojtë e vetë, por ju nuk deshet. Jezus i esi në shtegun e tundimit. Luciferi, i ligu, duke mbledhur forcën e ti më të madhe, sofizmin e ti më ndjelës, e tundoj atë, që kishtë agjeruar për 20 dit e 20 net. Jezusi nuk u dorzua. Për kundrazi, a i bëri balë se cilit të ndim. Fjallet e ti të largimit ishin shporu Satan. Jezusi esi në shtegun e dhembjes. Mbani parasysh Gjetsemanin, ku a i ishte në agoni. Dhe djersa ti po bëj si gjakim piksur që bie për tokë. Dhe askush nuk mund të haroj vuajtjen e ti në kryqin mizor. Se cili prej nesh do të ecë në shtegun e zhgënjimit. Ndoshta për shkak të një mundësie të humbur, një fuqie të keq përdorur, zgjedhjeve të një njeriu të dashur, apo një zgjedhje që ne vetë bëjmë. Shtegu i tundimit do të jetë gjithashtu shtegu i secilit. Ne lexojmë në seksion 29 të doktrinës e beslidhjeve. Ne do të duhej që djalli t'i tundonte fëmijët e njerëzve, ose ata nuk do të mund të ishin vetë veprues. Mbyll citimin. Pashtu, do të ecim ne në shtegun e dhëmbjes. Ne si shërbëtor nuk mund të presim më shumë se mësuesi, i cili u largua nga vdekshmëria vetëm pas dhëmbjesh e vuajtjesh të mëdha. Sidoqoftë, ndërkohë do ta gjejmë shtegun ton plot keqardhje të hidhur, ne mund të gjejmë edhe lumturi të madhe. Ne me Jezusin mund të ecim në shtegun e bindjes. Nuk do të jetë gjithnjë e lehtë, por le të jetë motoja jon trashëgimia që na u la nga Samueli, citoj. Ja, bindja është më mirë se flijimi, dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve. Mbyll citimin. Le të kujtojmë pra se rjedhoja përfundimtare mos bindjes është robëria dhe vdekja. Ndërkohë që shpërblimi për bindjen është liria dhe jeta e përjetshme. Ne si Jezusi mund të ecim në shtegun e shërbimit, si një projektor shkëlqyes i mirësisë është jeta e Jezusit ndërsa ai kryente shërbes mes njerëzve. Ai u solli fort gjymtyrve të paralizuarit, dritë syve të verbrit, dëgjim veshëve të të shurdhit. Jezusi ecën në shtegun e lutjes. Ai na mësoi si të lutemi, duke na dhënë lutjen e bukur që ne e njohim si lutja e Zotit. Dhe kush mund të harrojë lutjen e tij në Gjetseman? Mos u bëth vullneti im, por yti. Udhëzimet të tjera të dhëna nga shpëtimtari i njohim në majë të gishtave, si gjenden në shkrimet e shenjta. Në predikimin e tij në mal, ai na thotë të jemi të mëshirshëm, të jemi të përulur, të jemi të drejtë, të pastër në zemër dhe paqe bërës. Ai na udhëzon të mbrojmë trimërisht bindjet tona, dhe edhe kur përqeshemi e përndiqemi. Ai na kërkon të lejojmë dritat tona të shkëlqejnë në mënyrë që të tjerë të mund t'i shohin e të mund të dëshirojnë ta lëvdojnë Atin tonë në qiell. Ai na mëson të jemi moralisht të pastër si në mendimet tona, ashtu edhe në veprimet tona. Ai na thot se është shumë më e rëndësishme të grumbullojmë thesaren në qiell sesa në tokë. Shëmbulltyrat e tij mësojnë me fuqi dhe autoritet. Me tregimin e samaritanit të mirë, ai na mëson t'i duam të afërmit tan dhe t'u shërbejmë atyre. Në shëmbulltyrën e tij të talenteve, ai na mëson të përmirësojmë vetveten dhe të përpiqemi për përsosmëri. Me shëmbulltyrën e delës së humbur, ai na udhëzon të shkojmë për t'i shpëtuar ata që janë larguar nga shtegu dhe kanë humbur udhën e tyre. Teksa përpiqemi ta vëmë Krishtin në qendër të jetës sonë, duke i mësuar fjalët e tij, duke i ndjekur mësimet e tij dhe duke ecur në shtegunin e tij, ai ka premtuar se do të ndaj me ne jetën e përjeshme të cilën a i vdiq për ta fituar. Nuk ka qëllim më të lartë se ky që ne të zgjedhim të pranojmë mësimet e ti dhe të bëjmë i dishepujt e ti e ta bëjmë punën e ti gjatë gjithë jetës son. Asgjë tjetër, asnjë zgjedhje tjetër që bëjmë, nuk mund të na bëj atë, ata që mund të na bëj ai. Ndërsa mendoj për ata që janë përpjekur vërtet të ndjekin shembullin e shpëtimtarit dhe që kanë ecur në shtegun e tij, më vijnë lehtësisht në mendje emrat e Gustav dhe Margarita Wacker, dy prej individëve më të ngjashëm me Krishtin që kam njohur ndonjëherë. Ata ishin gjerman me origjinë që kishin emigruar në Kanadën Lindore dhe i takova kur shërbeva si president misioni atje. Vëllai Wacker e fitonte jetesën si berber. Me gjiste të ardhurat e tyre ishin të kufizuara, ata e ndanin me të tjerë gjithçka kishin. Ata nuk ishin bekuar me fëmi, por i ushqenin shpirtërisht të gjithë ata që hynin në shtëpinë e tyre. Burra dhe gratë arsimuara e të ngritura i kërkonin këta shërbëtor të përullur, të pashkolluar, të perëndis dhe i quanin veten me fat nëse mund të kalonin një orë në praninë e tyre. Pamja tyre ishte e zakonshme, anglishtja e tyre e çal, dhe disi e vështirë për ta kuptuar, shtëpia e tyre e thjesht. Ata nuk zotëronin një makina apo televizor, nuk kishin as ndonjë prej gjërave të cilave bota zakonisht u kushton vëmendje. Prapse prap, njerëzit besnik e shkelën shpesh shtegun për te dera e tyre, në mënyrë që të merrnin nga shpirti që ishte atje. Shtëpia e tyre që një parajs në tokë, dhe shpirti që ata rezatonin ishte me paqe e mirësi të pastër. Edhe ne mund ta kemi atë shpirt dhe ta ndajmë atë me botën teksa ecim në shtegun e shpëtimtarit ton dhe ndjekim shembullin e tij të përkryer. Ne lexojmë te fjalët e urta para lajmërimin. Sheshoje shtegun e këmbëve të tua, teksa e bëjmë. Ne do të kemi besimin, ma di dëshirën për të ecur në shtegun ku eci Jezusi. Ne nuk do të kemi asnjë dyshim që jemi në një shteg të cilin aty ynë do të donde të ndiqnim. Shembulli i shpëtimtarit jep një model për gjithçka që bëjmë dhe fjalet e tij japin një udhërim të pagabueshëm. Shtegu i tij. do të na çojë të sigurt në shtëpi. Qoftë ky bekim ynë, unë lutem në emrin e Jezu Krishtit, të cilin e dua, të cilit i shërbej, e për të cilin unë dëshmoj. Amen.
Beloved Heavenly Father.
Aty në dashur qellor. Neve përulim kokat tona kudo në përbot sot në mirënjohje të madhe për shpirtin që kemi ndier dhe për birin tënd Jezu Krishtin. Për sakrificën e tij shlyese. Ai është emi lyn dhe ne nuk do ta braktisim atë. Neve jemi mësuar për sakramentin, për bekimet e profetit të gjallë, të cilin e mbështesim dhe të cilin e duam. Ne lutemi për presidentin Monson, për këshilltarët e tij, për të gjithë ata që shëndrojnë kreatyra. Neve pranojmë dorën tënde në jetën tonë dhe ne lutemi që vetë ndjenjat që kemi ndjerë sot të mund të jenë pjesë e jona dhe me familje tona dhe me fëmijët tanë. Shkofshim tani dhe bëfshim dhe pranofshim dorën tuaj, të shërbësit tuaj dhe në emrin të shërbësit tuaj, Jezu Krishtit, amen.
This has been a broadcast of the 184th Semi...
Ky ka qenë një transmetim i konferencës së përgjithshme gjysmën vjetore të 184 të Kishës së Jezu-Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës, muzika u ofrua nga kori Mormon i Tabernakulit.
This broadcast has been furnished as a public...
Këtë transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është ndaluar.